Tshela umakhelwane ke kutsi siyajayiva manje Nkosi yami.
anyone.